Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Přeju vám krásné dobré dopoledne se mnou ve studiu herečka paní Zuzana Kronerová. Dobrý den.
Dobré ráno, dobrý den.
Žena, kterou rozhodně nepřehlédnete, nepřeslechnete a neminete jen tak, i když asi jsou dny, kdyby si to ona sama přála. V noci na dnešek se na leckerých místech četlo. Někdy i na takových zvláštních místech, nejenom v knihovnách, ale třeba v plaveckých bazénech a v různých klubech. Vy jste četla v kafé klubu Míšeňská.
Ano.
Četla jste Diavolínu, autora Gyergye Spiroa, což je Maďar, který píše o poměrech v Rusku vlastně ve stalinistické éře. Jak jste se k té knižce dostala?
Mě oslovili z projektu Noc literatury paní Adriana Krásová a zverili mi tohto autora a úryvok z této knižky, kterou jsem nepoznala, ona vyšla nedávno a skvěle ju preložil a teraz vám to hneď povím, keď si to nalistujem, pan Viktor Svoboda. A nie, Robert Svoboda, pardon, omlouvám se. Takže pan Robert Svoboda geniálně preložil, pokiaľ to já jako Slovenka viem posúdiť, geniálně preložil Spiroa a tuto knižku a velmi, velmi ma zaujala. Žiaľ, dostala som tuto knižku trošičku neskôr, takže mám ju rozčítanú a ešte nie som na konci. No ale prečítala som si tak do takej tretiny a je to strašne zaujímavé a musím povedať, že som mala veľkú radosť, že divákom a poslucháčom, ktorí prichádzali do Míšeňskej, že chodilo ich tam veľmi veľa. Povedali mi, že klub má kapacitu tak 20 ľudí a bolo tam vraj aj 45. A vždycky to bolo plné. Tých 10 krát, čo som čítala, tak vždycky to bolo, ako vy v Čechách hovoríte, narvané.
Jaký význam to má pro tie lidi, co tam přijdou? To je mi celkem jasné. Jsou to fandové literatury, ano. Chtějí si rozšířit obzory, jdou si poslechnout Zuzanu Kronerovou. Jaký význam to má?
A potom si koupit knížku.
A potom si
koupit
knížku. A jaký význam to má pro vás?
Mňa to strašne teší, baví, robí mi to veľkú radosť a samozrejme nielen preto, že sa prezentujem pred publikom, hoci hovorí sa o nás hercoch, že sme exhibicionisti, samozrejme sme, ale ja milujem knižky, milujem literatúru a tohto autora špeciálne mám veľmi rada, ako aj ďalších maďarských autorov, treba z Gyergya Švajdu, ktorý napísal skvelé veci, aj divadelné hry. Spiro tiež napísal, dokonca tu je na prebale knižky napísané, že jeho dve hry, a to je Kuracia hlava, Kuřecí hlava a Zahrada, sa hrali v Českej republike v režii Jana Borny. To bolo zrejme v divadle v Dlouhé a potom Zahrada u Národní divadlo, zrejme Brno, alebo možno Praha. No, proste v režii Stanislava Moši. No, a táto knižka je, pokiaľ som teda si prečítala a preskakovala, tak je o pomeroch v Rusku, ako ste povedali. Začína ten príbeh ešte za carských čias a je to Spiro vlastne ústami skutočnej osoby, ktorá žila, a to volala sa Olympiáda Čertkovová, pôvodne slúžka, neskôršie lekárka, slúžila celé 10 ročia Maximovi Gorkému, vlastným menom Alexejovi Peškovovi, potom jeho manželkám, milenkám a zástupom hostí, ktorí sa schádzali u Gorkého a nakoniec sa stala jeho poslednou láskou a opatrovateľkou. No a teda je to drsná, mrazivá groteska, teraz citujem pána nakladateľa, ktorý o tom hovoril, a skutočne to je neuveriteľne až hrôzostrašne zábavný čierny humor.
No, lebo v tých stalinských dobách si to úplne nechci
predstavovať. No veď samozrejme, najprv cárskych, potom leninských a potom stalinských dobách. Je to groteska, ako by som povedala, s čiernym humorom, plná mŕtvol. Takže je to súčasne zábavné a súčasne hororové čítanie, ale je to skvele napísané.
Prečtete mi kousek?
Áno, veľmi rada. že len nájdem taký...
Stačí kousíček.
Ano, jasné. Stanislavský zavedl celou společnost do Buturlinova paláce, kdysi přepichové budovy, která tenkrát už ale byla v dezolátním stavu. Potloukali se v ní lidé bez přístřeší a ubožáci, které předem pečlivě vybral, vyprávěli o svém životě. Lhali, až se jim od huby prášilo, jak už to měli ve zvyku. Chuďasové ostatně jeden druhému i sami sobě lžou vždycky víc než lidé zámožní. A teď to navíc měli zaplacené. Stanislavský hrdě poslouchal všechny ty úděsné příběhy. To koukáte, tomu říkám osudy, tomu říkám bída, tomu říkám peklo na zemi, k tomu račte laskavě dorůst, ctěné slečny a paní umělkyně, ctění páni umělci. Smrad, krysy, slis, dlouhé hodiny jsme stáli, dámy a pánové, v nehostinném nevytopeném sále, nohy nás brněly, ale nebylo radno si sedat, abychom si odtamtud neodnesli vši a štěnice.
Mě fascinuje, jak jste pěkně četla, ale úplně prostě jste otevřela stránku a ta čeština tam tak jako hezky vplula. Je nějaká česká hláska, na kterou si musíte dávat pozor, nebo už je čeština tak automatická? Že...
Ani nie je tak hláska, jako zhluk spoluhlások někdy. A například včera jsem si hovorila, keď jsem si připravovala to čítanie, tam mala jsem problém so slovom 1904. To 1900, to C a potom Č, tak, alebo T a potom za tým Č a to 4, to nie je pre mňa úplne jednoduché.
Budu citovat váš starší rozhovor. Říkáte, jsou dokonce autoři, které číst v češtině preferují. Nikdy ano. bych nečetla Agátu Christie nebo humoristickou knížku německého nebo angloamerického autora ve slovenštině.
Ano, lebo... No tak protože ta čeština lepšie vystihuje a lepšie vie vyjadriť ten suchý anglosaský humor trebárs. Samozrejme, že sú skvelé preklady týchto anglosaských a nemeckých autorov aj v slovenčine, ale mne to tak sedí, aj atmosféricky tá čeština mi sedí viac. No a zasa naopak francúzsky a slovanský, poľský, ruský autory sú pre mňa lepší v slovenčine.
Takže Čechova Dostojevského ve slovenštine.
Áno, radšej, áno. Mm-hmm.
Já vám teď pustím kousek Švejka. Poprosím Dobre. Vás, abyste si vzala sluchátka. Ano. Tohle vás možná překvapí a možná ne.
Vy ma ještě nepoznáte, kričal oznove poručík Dub. Vy ma možno poznáte z tej dobrej stránky, ale až vás poznáte z tej zlej stránky. Já jsem zlý, nemyslíte si, já každého prinútím až do plaču. Tak poznáte ma, nebo nepoznáte? Poznám, pán lejtnant. Já vám poslední raz hovorím, že ma nepoznáte, vy somár. Máte nějakých bratov? Poslušně hlásím pan lejtnant, že mám jedného. Poručík Dub se rozbesnil při pohledě na Švejkovu bezstarostnou tvár a neovládajúca už zvolal. A když se ten váš brat bude také hovedo, jako jste vy, čím bol? Profesorom pan lejtnant. Bol tiež na vojně a zložil oficierskou zkoušku. Poručík Dub pozrel na Švejka, ako by ho chcel prepichnúť. Švejk s dôstojnou rozvahou zniesol zlý pohľad poručíka Duba, takže predbežne celý rozhovor medzi ním a poručíkom skončil sa slovom abtréte. Každý si šiel svojou cestou a každý si myslel svoje.
Tak tohle je nahrávka z československého rozhlasu z roku 1968.
Fantastické, no tak vidíte.
Váš tatínek, Josef Kroner.
Ano.
Zrovna když jsme se bavili o tom, že vlastně člověk, každý ten jazyk je na něco. A jak jsem slyšela ze začátku toho Švejka, tak jsem si říkala, to je divné v té slovenštině. Znáte mě, Švejku? A zní to najednou úplně jinak. Ale ano. On si mě prostě koupí za chvíli.
Ano. No tak, ak někdo nepozná originál, tak já si myslím, že to může být dobré. No tak Josef Kroner byl dobrý herec, výborný. Takže, ale kdo to prekladal? Ten, to musí být určite, samozrejme nejaký starý preklad a dúfam, že sa už Švek neprekladá, lebo to je nezmysel, tak ako je nezmysel prekladať slovenské knižky do češtiny, aj keď musíme priznať, že mládež a mladí ľudia už nemajú slovenčinu kde počuť, takže je to no, musím v tejto súvislosti spomenúť neuveriteľný, fantastický, bravúrny preklad Miroslava Horníčka knižky Herec na udici, ktorú napísal môj otec Jozef Kroner, a sú to príhody, historky z natáčania, z divadelných zájazdov, ale aj z rybačiek, a pán Horníček sa toho ujal. A ja som sa to dlhé roky som si tú knižku neotvorila, hoci som ju mala doma. Až po mnohých rokoch, keď už ani jeden z nich nebol medzi nami, tak som si ju otvorila a je to fantastické. On, tá knižka nestratila nič ani z humoru, ani z tej atmosféry. No, ale pamätám sa, keď sa to dialo, keď pán Horníček tú knižku prekladal, tak neustále korešpondoval s mojim otcom a vždycky napísal v tom liste zoznam slov, ktorým nerozumie. A otec mu to potom napísal v liste. Určite to niekde mám, len nie som taký systematik, ale mám všetky veci po otcovi odložené, tak ako mám odložené aj pohľadnice od pána Jana Vericha, kde píše: pane Kronere, mám pár dnú voľno. Takže co kdybychom zajeli na Oravu a lovili hlavátku. No, takže to sú vzácné. No, takže
namluvíte si tuhle knižku jako audioknihu? Mě by to bavilo.
Já jsem teraz právě jsme nahrali v Slovenskom rozhlase otcové povědky, taky výber, nie všetky, ale bylo jich dost veľa, asi takých možná i 20.
Takže já teď ještě uskočím.
Ano.
Aha. Jak jste se ocitla na albu Lasicovky?
No, album Lasicovky iniciovali zaujímaví muzikanti a oslovili ma. Sú to texty, ktoré ešte neboli zhudobnené a táto partia muzikantov sa ich rozhodla zhudobniť, takže ma pozvali a keďže ja texty Milana Lasicu považujem za básne a už som mala to šťastie niektoré si zaspievať. Tak, samozrejme, Čerešne, to je jasné. Ale ešte aj taký duet ešte s Milanom Lasicom je na platni. No a
co vám tam vybrali? O čem spíva?
A vybrali mi duet, a spievam to s Milanom Kňažkom, taký také manželské sťažovanie sa navzájom. On mi vyčíta to, čo sa mu nepáči na mne, a ja jemu vyčítam, takže je to taký trošku súboj. No. Takže bol veľmi rada, som to prijala a nahrávali sme to s Milanom Kňažkom. On tam dodal veľmi, veľmi dobré, také, ešte takú hereckú nadstavbu. Myslím si, že veľmi vtipnú. No, takže to bola radosť.
Poslucháte podcast Host Lucie Výborné.
S paní Zuzanou Kronerovou jsme byli u četby a já bych se ještě možná ráda zastavila u některých slov, kterým nerozumím, protože vy jste říkala, Miroslav Horníček psal vašemu tatínkovi,
ano.
Tatínek překládal. A já jsem, když jste dávala rozhovor a mluvila jste o svém manželovi, tak jste říkala, že jste na Silvestra byli v nějaké společnosti, kde on se chystal pro celou společnost udělat nápoj Hriato.
Ano, správně po slovensky hriatuo.
Hriatuo.
Hriatuo, to je to O s tou striežkou, s vokáňom. Vokáň sa to volá. No, hriatuo je írečitý nápoj slovenský.
Írečitý.
Írečitý znamená jadrný. Jo. Taký opravdový, místní, národní. No a je to vlastne nápoj alkoholický, samozrejme, išlo o Silvestra, ktorý sa robí tak, že sa zoberie nejaký tvrdý alkohol, borovička alebo vodka, a neviem presne tú technológiu, možno, že sú rôzne na strednom Slovensku, aj na východe, ale viem, že základ je teda alkohol a ešte je tam slaninka, ktorá sa... Áno, tá sa najprv škvarí na nejaké panvičke, potom sa do toho vleje, do toho alkoholu, ten alkohol sa trošku zohreje tým a zapáli sa to, takže je to flambované. No a volá sa to hriatúo preto, že vás to zahreje. No a môj manžel vtedy na toho Silvestra, na tej chalupe vysoko v horách, 1000 metrov nad morom, chcel pre celú spoločnosť robiť tento nápoj, no a vyčrplo mu trošku toho alkoholu a vznietil sa šporák, vznietil sa on, no ale zachránili sme ho. Ale hriatúo je veľmi, veľmi silný, ale veľmi hrejivý nápoj.
Nevím, proč se mi teď vybavila scénka Maršal Malinovský, ale...
Áno, ten efekt je podobný, keď sa to vyleje vedľa.
Bude to zřejmě něco podobného. Že Zuzana Kronerová ovládá cizí jazyky, to je celkem na snadě. Slyšela jsem, že jste dokonce i soutěžili s Marianem Labudou, pakliže šlo o němčinu.
Áno, išlo
o němčinu. Kdo se to naučí první?
Nebo? Áno, áno. Áno, Marian bol taký študiózny typ a takže sa ako samouk venoval nemčine. Ja som sa venovala vtedy nemčine preto, že sme mali, moja mamička mala pratetu v Rakúsku, na Rakúskom Záhori, blízko vlastne Záhoria nášho slovenského, lenže sme tam nemohli nikdy ísť a potom v 68. roku a v 69. bolo možné, tak sme ju navštívili cestou do Juhoslávie a potom cestou späť. A ja som sa kvôli tejto pratete začala učiť po nemecky, takže som pozerala viedenskú televíziu, no a Marian tiež. No ale on bol lepší, pretože keď som počúvala správy, tak ja som, a potom sme si to skonfrontovali, tak sa ukázalo, že ja som rozumela opak toho, čo sa skutočne v tých správach povedalo. No ale musím povedať, že mám vraj talent na jazyky, to skonštatovali niektorí ľudia. A aj som hrala dokonca aj v nemčine vo filme Habermanov Mlyn Juraja Herca. Aj teraz robím seriál na Slovensku, ktorý je o Starej Bratislave, čiže o Presburgu. A mám tam aj prešporácku nemčinu, ale aj maďarčinu. A po anglicky sa dohovorím, po nemecky si vypýtam v reštaurácii, po chorvátsky celkom bežne, dobre. No, tá ruština, hoci teda teraz mi nie je milá, ani nie je populárna, ale tí veľkí básnici ako Puškin za to nemôžu. Takže aj tu myslím si, že celkom zvládam na takej hovorovej úrovni, ale musím povedať, že talent mám, ale som strašne lenivá. Takže napríklad aj keď čítam anglický text, tak si hovorím, mala by som sa pozrieť do slovníka, čo znamená toto. No, som lenivá. Takže si domyslím z kontextu. Väčšinou mi to vyjde, ale čo keď niekedy nie.
Mne by spíš zajímalo, jak vlastne herec hraje v cizím jazyce, aby byl uvěřitelný, protože vy teďka v tom seriálu, který jste zmínila, máte maďarštinu, což ano. Teda myslím, je enormně
no,
těžká.
No, to je strašně těžké. Můj otec natočil 10 alebo 12 skvelých maďarských filmov, a to ešte bolo za starého režimu. Aj mu to riaditeľ Slovenskej televízie, teda vtedy Československej televízie v Bratislave, vyčítal. Povedal mu, Jožo, ty si vraj natočil protisovietský film. A môj otec povedal, áno, a som na to hrdý. To boli skvelé filmy, mnohé pojednávali o období, teda o 56. roku minulého storočia v Maďarsku. No, a otec mal tiež schopnosť sa dohovoriť bez toho, že by ovládal jazyk, a naučil ma po maďarsky, keď sme išli taxikom na premiéru jeho prvého filmu, maďarského filmu Do Budapešti, tak ma naučil niekoľko slov pre praktické fungovanie tých pár dní v Budapešti. Tak
napríklad?
Povedal, dieťa moje, no napríklad zdraviť, počítať do 100, lebo som si chcela kúpiť kabelku a čižmy, čiže po vašom kozačky, tak mi povedal, dieťa moje, aby si sa nestratila, tak keď sa náhodou ocitneš na prázdnej ulici a budeš hladná, tak krič, iheš vaďok. A to znamená, som hladná, mám hlad. Takže viem počítať do 100, zdraví, dobrý deň, dobré ráno a tak ďalej. A potom prosím, ďakujem, no ale tým končím. A ja som sa musela teraz naučiť dlhánsky monológ a ešte niekoľko ďalších takých dialogov v maďarčine. Musím povedať, že mi veľmi pomáhala autorka tohto projektu Lucia Satinská. Lucia Molnár Satinská, to je dcéra Juliusa Satinského, ktorá sa študovala okrem komparatistiky, anglistiky aj hungaristiku a je veľkou propagátorkou vzájomnosti maďarsko-slovenskej. Takže tá mi preložila, a ja som si to napísala, otrocký preklad do slovenčiny, aby som vôbec vedela, čo hovorím.
To znamená, no, vy to máte foneticky, pod tým to máte.
Nefoneticky, ja to viem prečítať správne, tak ako to viem prečítať správne v text v taliančine, v spanielčine, mám takúto schopnosť. No, ale toto mi strašne pomohlo, no aj tak to bolo hrozne, hrozne náročné, ale maďarský kolega, ktorý so mnou hrá, povedal, že je úplne úžasnutý, že som hovorila po maďarsky tak dobre, ako pravá rodina Maďarka, úplne bez cudzieho prízvuku. No lenže Čo z toho, keď sa neviem po maďarsky dohovoriť. Takže nie je to veľké víťazstvo. No ale snáď to bude vyzerať uveriteľne.
Ja som studovala celú vaši rodinu a zistila jsem, že Kronerovci sú něco ako Kelly family slovenského divadla. Že tatínka Josefa všichni známe, konec konců slyšeli sme ho v rozhovoru, maminku už méně, děda byl sice Eisenboňák, ale pochopila som veľký bohem a to taky musela byť zásadní postava ve vaší rodine.
Veľmi, veľmi zásadná, aj keď ja som mala 3 roky, keď odišiel z tohto sveta. No ale bol to veľký divadelník a veľký vtipkár a úžasný rozprávač. Takže asi tie gény tam sú všade. A moji strýkovia, aj dve tety, hrávali aj vo filmoch, aj v divadlách. Takže aj keď mali svoje občianske povolania iné, takže je to taká talentom požehnaná rodina, ale zasa môj milý bratanček Janko, skvelý herec, profesionálny herec, hovoril, keď ho osočili, že my Kronerovci sme vraj klan, tak povedal, nie, nie, nie sme klan, lebo nemáme medzi sebou režiséra. Dnes je to trošku ináč, pretože práve jeho syn Jakub Kroner točí filmy, veľmi úspešné filmy a vyštudoval animovanú tvorbu, takže vlastne už režiséra máme. Ale je fakt, že asi to všetko pochádza od toho starého otca Ochotníka, ktorý aj režiroval amatérske divadlo, no a takže tam to je. No starú mamu, čiže babičku si pamätám veľmi dobre, tá bola veľmi vtipná a takže tam tiež asi nejaká tá žilka humoru a talentu sa tiež objavuje.
Ja som pochopila, že dokonce jednou váš tatínek, ja neviem, jestli to bolo z ideologických dôvodů, nemohl hrát u Věry Šimkové Plívové v nejakém filmu. Takže hrál bratr...
Áno, brat Ludvík, nebolo to podobný, veľmi podobný. Nebolo to zo žiadnych ideových ani ideologických dôvodov, prosto otec nemal čas. Takže oni si ho zrejme našli v nejakej databáze hercov, pretože ten Ludvík, aj Jano, to bol otec potom neskoršieho profesionálneho herca Janka Kronera, tak oni skutočne boli obsadzovaní do skoro všetkých slovenských filmov a niektorých aj českých, aj Jano, aj Ludvík. No a keďže Ludvík bol veľmi, veľmi otcovi podobný a pani režisérka Plívová Šimková zrejme potrebovala taký typ, takže zahral hlavnú postavu vo filme Tony, tobie preskočilo. Takže boli skvelí.
Vy ste s tatínkem v několika rozhovorech ste zmínila, vedli večer v noci dlouhé debaty, ano, o kumštu, o herectví, asi o všem jiném. O čem ste se přesně bavili? Jak to vypadalo, když ste seděli? A co ste řešili?
Tak všetko, život, umenie, divadlo. Ja som potom zistila, že mnoho kolegov, takých oveľa mladších od neho a trošku starších odo mňa, si na otca spomínali, a to som vôbec netušila v tej dobe, keď otec bol v takom produktívnom veku, že oni si na ňo spomínali ako na skvelého kolegu a skvelého radcu, ale že vraj nikdy to on neinicioval, nikdy nepoučoval, nikdy nementoroval, ale mnohí hovorili, že ako im veľmi pomohol, keď spolu točili napríklad, alebo hrali v divadle, alebo skúšali, a že takým nevtieravým, nenásilným spôsobom vždycky im veľmi, veľmi ochotne podal pomocnú ruku. No, ja si myslím, že by bol aj skvelým učiteľom, ale nikdy, nikdy mu to nenapadlo, ani ho nikdy neoslovili, ani... Ale myslím si, že by to zvládal skvele a že by sa vedel mladým ľuďom, mladým hercom približiť. Tak to mi urobilo veľkú radosť. Takže tie rozhovory boli aj o kumšte, ale opakujem, nebolo to, že by ma proste poučoval, ale bolo to vždycky také partnerské. Vždycky sme rozobrali všetko možné, život, divadlo a no, všelijaké úskalia života, tak to už si nechám pre seba.
Dobře, dobře. Vy jste žena, která je pevně rozkročena mezi Českou a Slovenskou republikou. Pár týdnů jste tam, pár týdnů jste
tady. To znie hrozně, paní Lucie. Už se vidím jako taká gymnastka, která robí takzvaný špagát.
Přesně, já vás takhle vidím jednou nohou v Bratislavě a druhou nohou v Praze.
330 prostě. Kilometrů, to je teda.
Krásně rozklenutá a máte toho hodně.
Máte
toho hodně a já samozřejmě bych vás ráda viděla teď v nějakém novém filmu, protože chodit na Kronerovou mě baví. Co je v plánu? Co se natáčí?
No, teraz právě okrem slovenského seriálu, který budeme dokončovat a volá se Pressburg, to asi bohužel český diváci neuvidí. No, tak som oslovená do filmu Láska pro samouky veľmi talentovanej režisérky Jitky Rudolfovej a hlavnú postavu, to hádam, môžem prezradiť, bude hrať Marta Isová, ktorú milujem a aj ako herečku, aj ako človeka. Touto cestou ju pozdravujem. Ahoj, Marta. No a hrám jej maminku, takže veľmi sa teším na túto spoluprácu.
Láska pro samouky, to vypadá ako pokračování Báby z ledu.
Je to podľa knižky a teraz sa ospravedlňujem, nespomínam si, ale myslím, že je to autorka žena.
A co chystá Bohdan Sláma? To je režisér, kterému jste vlastně... No, vy mu zahrajete i epizodní roli, která by byla němá, podle mě.
Ano, ano, však byla skoro němá role v filme. Teraz... COVID som prekonala pred 2 rokmi a trošičku mi vymazáva niektoré slova a niektoré mená. Bol to skvelý scenár a veľmi, veľmi zaujímavý film. Hrala som tam postavičku, ktorá mala jedno slovo a to slovo bolo ne. No, ale Bohdan teraz samozrejme točí a držím mu palce. Ja v tom filme nehrám, nemusím hrať v každom jeho filme, aj keď doteraz som vraj hrala vo všetkých, ako spomenula moja vzácna kamarátka a priateľka Marie Ludvíková, povedala, vieš, že sme hrali vo všetkých Bohdanových filmoch, tak teraz točí film, v ktorom nehrám. No a niečo možno v budúcnosti, niečo sa možno chystá a zatiaľ sa o tom len tak dietne bavíme a veľmi, veľmi sa na to teším, pokiaľ to teda klapne, ako vy v Čechách hovoríte.
Dietne sa baviť, to je opravdu neuvěřitelný termín. Poslední moje otázka, stačí mi krátká odpoveď. Ja bych sa taky jednou chtěla dopracovať takového hlasu, ktorý mi sedne takhle krásne, hluboko. Môžu potom niečo udelať? Když nechci kouřit a pít alkohol?
No tak... Viete čo, to je asi nejaká danosť. Ja sa priznávam, že ono tomu tie cigarety pomohli, ale poznám niekoľko, mám niekoľko priateliek, ktoré neprestali fajčiť a majú hlásky ako Slávik, takže asi to bude aj nejakým genetickým nastavením a možno, že aj vekom, tak počkajte si. Nefajčite. Alkohol trošičku píte, ale nie veľa.
Zuzana Kronerová, herečka, dnes host Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, za váš hlas.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem poslucháčky a poslucháčov Radiožurnálu.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnal.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.